Lid obraren doinuok, dantza pausoenarekin batera, nahastuta ikusgai izan berri dira, astebete da. Andoainen izan baitzen aurre estreinaldia, obra handiago baten zatia. Olaia bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zertan asmatu zenuen zuk, hau dantzatzerakoan? Gustora zertan aritu zinen?
Ba, oso dantza, taldeko dantza izan zen, eta orduan hori nire ustez ba, politena izan zen. Taldean lan egitea eta batera koreografiara gira horre ematea.
Iker Sanz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuri ze gustatu zitzaizun?
Bueno, ba, egia esan oso hizkuntza pertsonala zekan Danielek eta bueno, ba, berekin lan itxea oso politia izan zen.
Hizkuntza personala?
Bai, bere mugimenduak eta ba, ez dakit oso pertsonalak zian, ez? Bere munduan sartzia eta etzan errexia izan, bino, bueno, behin hartuta berak sentitzen zuena eta dantzatzeako garaian ba, politia izan zen lan horik.
Ze izan zen zaila mundu horretan?
Ba, hoi ez, bere oso pertsonala zela, orduan beak esplikatu zigunean ariketen bitartez, ba, nola landu bere mugimendua eta ba, beste ate hori irekitzea eta bere estilua ere bai balantzia.
Eta gustora sentitu zinen, noiz? Noiz sentitu zenuen, lortu zenuela bere mundu hori bizitzea?
Ba, bigarren, hirugarren egunetik aurrea ja disfrutatzen aste zinen. Zer lehenengo egunetan, ba, igual mugimendu batzuk pixka eta arrotzak itezian. Bino, hirugarren egunetik aurrea ja ba, ikustezen zure buruare gustua zeola bere hizkuntzarekin eta...
Mugimendu arrotz hori natural bihurtzea hori da kostatzen dena, Olaia?
Ba, bai, ze bakoitzak bere mugitzeko eraba dauka, eta beste pertsonek daukaten mugitzeko era hori lortzea, ba, igual, saiena da.
Beste pauso bat. Dantzaz konpainiako zuzendari nagusia, Fernando Sáenz de Ugarte, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zu nondik aritu zinen begira? Daniel Inareroren obra?
Beti kapotikan. Ona da gainera, kanpotikan ikustea, eta kanpotikan ikustea nola... Nola baitere koreografoak nola llegatzen diran gure gana, eta nola aritzen diren gure dantzariekin, bai? Eta nola baitere, azken, nik beti zaten de dantza garaikidea oso egilea da arte eskenikoa dela, baina nik uste oso plastikoa dela, oso poesia mugimenduan. Eta lientzoa kasu honetan ba, gure dantzariak dira, baina biziduna da gure lientzoa. Eta normalian bakoitzak baitare badu bere nortasuna, badu bere ba, olaiak esaten zuen bezala, bere mugitzeko era, eta koreografoek izan behar dute, nolabait ere jakinduria bakoitzaren pertsonalitatea mantenduz, haien pertsonalitatea ematea piezari.
Nabarmendu eta aldi berean talde lana lortu.
Horixe.
Ez da makala. Zuko harrak hartzen dituzu, alakoetan?
Ez, Adrianak hartzen du. Nik normalin eta gauza artistikotaz eta enaiz bate ohartzen. Eta gaina, bastante lana badakat ja, inguruan edo ja gauza artistikotan eta sartzeko. Eta Adriana gainera ezke horretarako magua da, oso ona da.
Zuk ikusi egiten duzu. Ikusle paper hartzea lortzen duzu?
Bai. Bai, bai, bai. Eta oso gustura gainera, eh? Normalin ez zaita inbeste gustatzen sormen prozesuetan eta sartzea inbetetan. Nahiago dute nolabait ere ja harritzea ikusten dudan bakoitzen edo, baina usten dut denbora eta berze gertatzen dan eta beste denbora bat eta ia ze gertatzen dan. Normalin begiratzen dut atetikan inorkez konturatzeko, ba, nire gauzak eta hartzen ditut eta gero banoa. Eta bai, politia da kanpotikan ikustea, benetan.
Behin emanaldia maitutakoan, kritikarako garaia noiz iritsi zen? Bueno, behar bada aurrena autokritika egingo duzu edo elkarri izango dizkiozu ere. Hau ondo, hau gezki, ontan ez dut asmatu. Hori bai, iristen da momentu hori?
Ba, bueno, hori koreografia egiten dugun bakoitzean beti badago ba, besteokin konpartitzeko aukera. Nola sentitu duzun? Ze momentutan izan garen batera, ze momentutan ez, ze egin dezakegu koreografia hobetzeko, hori beti osea, beti badago daukagu toki bat edo koreografia maitu eta gero horri buruz hitz egiteko eta konpartitzeko besteekin sentitu duzuna.
Koreografia zati bat izan zen eskaini zenutena Andoainen. Obra handiago baten parte da Andoainen eskaini zenutena.
Bueno, koreografia osoa eskaini genuen, baina koreografia hori beste programa handiago baten barrun dago. Programa horretan beste lau pieza gehiago daude. Osea, honekin lau
pieza. Zan Andoainen eskaini zenutena.
Hori da.
Eta Grounding Jaun da osotasunean programa osoa. Guk obra osoa esan dugu eta programa osoa esan behar da. Ikasi egin behar baita. Eta programa osoa osorik estreinatu Valladoliden.
Bai, aukera sortu zen eta gu beti alako ez dakitia konpainia arai edo ze aldatuko jogun izena eta ja serendipia edo esango jogun, baina egia da nolabait ere aukera sortu zala, lortzen ari gara pixkanaka, ba, hainbat antzokietan edoia lekua egitearena eta dantza garaikiterako lekua egitea. Eta bai, Laguna de Dueron, justu Valladolid onduan, azkenengo bi urteetan izan gara eta gainera abonuan barruan oso zaila da normalian estatuko antzokietan edo sartzea eta sartzea dantza garaikidea abonoan bertan. Zen nolabait ere abonatuek nahi dutena da betiko gauzak, bai antzerkia eta bai musika, baina nolabait ere pixkat zerbait betikoaz edo beti ezke.
Eta zergatik lortu du dantzazek bigarren esan izatea?
Nik uste eta azken finean dantza garaikidearekin eta gertatzen dela, ikusten baldin baduzu gustokoa duzula. Ez du hainbeste sekreturikan. Gertatzen dena da jendeak ezke ez duela ikusten. Orduan aukera eman behar diogu jendeari hori ikusteko eta ikusteko aukera izatea. Eta oso garrantzitsua da baita ere ikustea nolabait ere pixuri gabe. Ai, ez dute ulertuko, ai, ez dakitze gertatzen dan, ai, ez dute aria hartzen. Kiba, lasai, xeri, disfrutatu, eta sentitzen duzuna ongi dago, beti.
Ze zaugarri ditu obrak, ze kontatzen du obrak?
Hoxe da, nik uste alde batetik antzuk nahi duzuna. Eh? Osea, ez dugu aria edo bilatu behar, baina egia da nolabait ere zarumenaren barruan, zuek lagundu, eh? Zeni bestela hasten naiz hitz egiten, eta koreografo bakoitzak badu bere oinarria, bere abia puntua. Adibidez, Danielek edo bazuen horixe lead hori, eta nolabait ere nola taldean, nola batzuk edo hartzen dutela lidertza, beste batzuk nola, eta nola aldatzen diren alako rolak, batzuetan eta nola batzuek eta hartzen duten paper hori, edo beste batzuetan beste batek. Baina adibidez Janis Claxton, Itzi Galili edo zea zein usten dut, Bufke Quindersma, bakoitzak izan du bere abia puntua, bere lenguai pertsonala eta bere nortasuna, haiek egiteko eta sortzeko era pertsonala baita ere. Horrezegatik nik beti esaten dut kanpotikan ikustea superpolita dela, ze estudioan gertatzen dena ez da inoiz berriro errepikatzen eta bai, halako kutzu hori badu, oso polita.
Lau koreografo, lau estilo desberdin?
Bai, oso ezberdinak. Eta niretzat adibidez hau oso polita da. Dantzazen daukagulako aukera koreografo oso ezberdinekin lan egiteko. Eta baita ere, koreografiak sortzeko modu ezberdinak planteatzen dituztelako. Adibidez, Janisekin improvisazioaren bidez lan egin genuen pila bat. Eta Buzkerekin, berak koreografia iaia egin da eman zigun. Eta guk pausoak errepikatu behar ditugu eta hori landu. Eta beste koreografo batzuekin improvisazio pautak ematen dituzte eta guk asmatu edo sortzen ditugu ere bai batera.
Aurdira handiagoa zerk ematen du? Proposamena egin behar izateak edo zuenetik ere eman behar izateak zerbait proposatuz edo ark esandakoa esan bezala egiteak?
Bueno, nik uste bila diela politiak, ez? Kartzi izunean inda itxezuna da hori landu eta usten izunean askatasun hori itzeiten egean nortasun hori norberan nortasun atetzen da, ez? Eta azkenen nik uste kompainia guztia kontagiatzen dela nortasun horrekin. Orduan nik hartze dut olaiak hartzen eria eta ola denakin.
Lau estilo desberdin, bakarren batean gehiago disfrutatzen duzu beste batenean baino?
Egia esan bai. Nik uste bakoitzak izan duen dantza formakuntzaren arabera, estilo bat igual nahiago zuekin edo beste bat. Osa, hori beti
gertatzen. Zua dibidez dantza garaikidetik zatoz?
Bai. Bani, ikasi nun Burgoseko konservatorioan, dantza garaikidea.
Eta orain, hemen adibidez elau koreografoa hauen agindutako pausoetan, bakarren batenean gustorago ibilizara zeinen, ean ibilizara gustorago. Egin daitek aitorpena, eh?
Bai, a ber.
Denetan.
Ba, egia esan, eske guztiekin esperientzia oso polita izan da. Baina, egia esan niri improvisazioaren bidez lan egitea asko gustatzen zait. Orduan, ba, Galilirekin eta Janisekin batez ere egin dugulan modu horretan.
Eta disfrutatu duzu.
Hori da.
Iker, zu oso bide desberdinetik, tradizionaletik edo zatoz, zu tioteroren semia zara?
Bai. Eta? Bai, justo kontrakoa, beste...
Desberdina.
Beste toki batetik, atorraz beste bide batetik. Laurteatik Euskal Dantzan hasi nintzen, bai nitula laurte Talian Mentxu Medelekin klasikoa, dantza klasikoa. Eta, bueno, kontemporaneoan edo dantza garaikidean ba, ikutxuren bat euki dut ba, Maider Oiartzabalekin edo baita Kukaieko hainbat partaidekin, eneko jilekin bai adibidez. Bino, bai, nire joera beti euskal dantza tradizionaletik jutia izan da.
Eta dantzaz konpainian zaude, aurten sartuta, ze izan da ikasi duzu lehen biziko lezioa?
Lan asko inberdela.
Hori izan da sorpresa? Etzen nuela euspero hain gogorra izan zitekenik?
Gogorra ez da, porque azkenen zehose asko gustatzen zaizunen ez da, ez da gorra itxen. Bino, igual bai fizikoki nien egon oitua hainbeste ordu sartzia dantzan, eta azkenen ba, korputzake oitu inberdu kirol hori itxia eta fiziko hori lortzia.
Urte bat gehiago du, dantza zene, Olaiak bere veteraniatik aholkurik edo eman dizu?
Ba, ikaragarria nola ibiltzen dan lurretik anez. Lurreko gauzak nola ite itxun eta zer estasun daukan ba, hainbat mugimendu itxeko eta, bueno, adibidez lurreko gauzak inberdianian betiak atbegia are gaia.
Olaiari begira. Bai. Olaia, Ikerrek ze zaugarri du nabarmentzeko? Noiz begiratzen diozu Ikerri, alegia?
Ba, nik uste indarpilarekin etorri dela dantzasera, beti dago lanean, beti dago probatzen, oza, naiz eta koreografia batean ez egon beti dago probatzen eta saiatzen, eta hori ere oso garrantzitsua da.
Beti ikerrezteko, prest. Fernando, bide desberdinetatik eta izaera desberdineko ikasleak dantzatzera, hori du, ezaugarri, aniztasuna.
Hoize, eta gainera ikasleak ez dira. Profesionalak baizik, hori da lengo gauza. Etortzen direnean eta Ikerri eta lengo gauza nik esan niona izan da. Atetikan eta pasatzen zarenean, ja, profesionala zara. Beraz, profesional bezala, ja, aritu beharko zara, nien nahi zure aita, nien nahi zure irakaslea, nien nahi bakarrikan zure lankidea, eta lankide bezala aritu inberko gara mendikan aurrera. Jo, nik uste dantzazek duen oso ezaugarri benetan beti polita errepikatzen ari naiz ez dakitzen batetan, baina egia da oso polita dela nolabait ere nola nortasuna mantentzen den. Naiz eta dantzariak pasa eta pasa eta pasa eta koreografoak eta ez dakitzer, dantzariak hasi 100 dantzari pasatuko dira, ja datorren urtean eginen dugu 100. Dantzaria pasatuko dela. Koreografoak ja 50 koreografo pasatu dira dantzazetikan, eta nortasuna mantentzen da. Ikaragarri polita da, eta nolabait ere nortasuna bai egia da garatzen dela, baina badago horko bai, horko zea, mamia, horko arima, no, mantentzen dela, nik uste talde batetik Adrianaren papera nabaritzen dela, baina egia da nolabait ere guztiok edo zerbait gehitzen diote arimari, bai? Eta hortze eta hortze eta hortze eta gehituzta, 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 arima gero eta indarragoa dakakula, eta politagoa, bai, ederra.
Segi dezagun, halako pasioz hitz egiten duenarekin, dantzaz konpainari begira.
A caminito de Contreras, subidita de la Jusco con sus verdes magueyelas.
Kantu hau ere dantzagarri duzu, eh? Arri horrar ikuskizunean. Ze, pasarte honetan olari zarete, Iker eta Olaia, zertan ari zen zarete?
Ba, badaude, esan ezakegu igual bi zati, koreografia honetan, eta daukagu zati bat grupala edo talde osoak partizipatzen duena, eta gero badaukago duo bat erdian, eta hori da.
Urte aseratik, ari da, arri horrar, zer moduzko harrera?
Ua, ikaragarria, oso ondo. Da, gaina aurri, hau honen historioa oso kuriosoa da, bueno, beti, ekoizpen bakoitzaren historioak beti oso kuriosoak dira, baina kasu honetan adibidez, arri horriar programa bat da, zandokon bezala, eta programa horretan hiru pieza daude. Baina pieza bat badago bere barnean, arri horriar, hain zuzen ere deitzen dela, eta egin genuen zukaldari batekin. Zukaldari bat eta koreografo bat lanean pieza bat egiteko. Eta nolabait ere musika honekin bukatzen dugu publikoarekin dantza egiten. Orduan jeisten gara, publikoaren gana, haiekin dantza egiten dugu, eta gainera jaten ematen diogu publikoari. Ozen, egiraz, divertigarria.
Egin gero txalo jotzeko, ba, lanak. Pues,
Erosita daukago publikoa.
Aseran urtarrilan izan zen, arri hor hartatik oraingora bilakaera izan da? Ezagutu tako lehenbiziko ura da edo usten diozue? Ez daukea inbesteko aldaketari.
Hitz egiten ez duten ez nik hitz egiten dut pizkat edo oinan emoteko, baina egia da nola baitere ja dantzariak aldatu direla.
Bai, hoi, izan behar nuen azkenen guk hartzen dugu ba, urtarrilan zen pertsona horren papera. Orduan ba, bueno, nik uste beti joala aldatzen ez. Azkenen esan dugun bezala denak ez dugu igual dantzatzen eta beti hartzen du ba, paper hori hartzen duenan kutsu hori hartzen du beti.
Etzi eskainiko duzue, Donostian, Gasteiztenan, arri horriar. Tokiona da Gasteiztena?
Etzea bezala, gu bizi ginen Gasteiztenan. Orduan benetan oso ongi sentitzen garela Gasteiztenan gaudenean. Gasteiztena gaineran ikustet ikaragarrizko apostua egiten dula dantza garaikidearen alde. Eta hori eskertu egin behar da. Eta betidanikan benetan etzean bezala edo sentitzen garela, gainera dantzategia egiten dugu urtero, maiatzan, Gasteiztenan eta bere inguruan. Eta ez da izango, agian gune eskenikorik politxena, handiena eta moñoñona, baina egia da etzean bezala sentitzen garela beti joaten garen bitartean.
Dantzaz konpainiak behar du, nola beti zateko, bere katalogoan eskaintza desberdinak?
Bai. Beti.
Eta beti puntu-puntuan, dantzariak?
Hoixe, eta haiek gaina, ez dakit, adibidez Ikerri edo galdera, zenbat koreografia ikasi ituzu, etorri zarenetik gan.
Asko.
Ez dago barkamenik.
Egunero, haigea, ba, zehose berria ikasten, o, zait, xa, ja, haigea, mendik hilabete batean zatu erden zehose ikasten. Beti gaude hor aktiboki.
Amabiren bat edo ja edo sortziren bat seguro, bai?
Adibidez eskainiko duzuena Gasteiztenan berriz ere egun hauetan ari zarete aparte lantzen ja emankizunaren ataria delako?
Ba, bueno, aste honetan adibidez ari gara lantzen Gasteiztenakoa eta azken, osea bi aste barru daukagun beste emanaldi bat, osea bi gauzak batera.
Bueno, variazioare bada.
Bai, urrengo astean bai dantzatzeko Donostian ta bero haiek errekuperatzen, gaina leno joan komentatzen ba dantzari hoiekin bai dantzatuko du eta orduan ba bueno, ja prest, ez? Dena elkartzen ganako ba dena joteko alikta azkarren.
Dona Paleun erresidentziak eskaintzekotan da dantzaz konpainia. Urrian Naparroko eskolatan ere ibiltzekotan.
Hoize.
Zuk estenatokian egoten zarete, baina ez beti.
Bueno, baina azken finean hori da gure zentroa. Osea, guk eskenatokian egon nahi dugu. Naizen eskenatokia batzuetan zea kalean egon edo ondartzan egon edo dena delakoa. Baina egia da eskolekin batera egiten dugula lan eskenatokira erakartzeko. Orduan eskenatokira etorriko dira baita ere umeak gurekin eta guk teloneatu egingo dugu haien lana. Orduan hori oso polita da. Bueno, ez dakit, adibidez.
Zuzeneko harreman hori?
Ba, adibidez, ja pasaden urtean egin genuen ere gauza bera umeekin. Da oso esperientzia polita da. Zure lana aurkeztea haiei eta haiek ere ulertzea zer den dantzarien bizitza. Eta aste batez ere saiatzea koreografia bat egiten.
Transmisioa nik uste oso garrantzitsua dela, ez? Dantzaren transmisioa, kultura horren transmisioa, beti gaude o kirolakin, o gaztiak normalen kirolea jotzeu eta, bueno, jakikiare bai, ba, dantza daula, o musika daula, eta...
Zuzeneko harreman honekin, zuen helburua ez da dantzariak lortzea, bezik eta dantzazaleak lortzea.
Bai, eta, bai, hori batez ere, eh? Eta dantzazaleak baitare, haien komunitatea normalian, haiek ikustera joaten direlako, orduan ja, ba, pilula bat behintzat, dantzagaraikideko pilula bat baita ere ematen diegu, ze, horrezegatik teloneatu egiten dugula. Baina egia da nola baita ere, erakutzin behar dela, ba, dantzaria izatearena, lanbidea dela erakutzi behar da. Orduan, nun baitetik gan edo, norbait, edo norbaitek baldin badu alako naia, bueno, ba,
eta benetako bat ikusita ere, ba, idolo bihurtu. Zintzazketa ez da. Eneko Gil eta Eneko Alkaraz dantzari eta dantza koreografoak ere fitxatuta dituzue.
Bai, hori ja da beste proiektu bat, atalak deitzurikoa. Aldatzen ari da etengabe dantza sektorea eta dantza sistema. Eta koreografoek gero eta oportunitate gutxiago dakate konpainia batekin aritzeko. Normalian proiektuak oso neurri gutxikoak dira, edo koreografoa baita ere dantzaria da, eta batzuetan solo bat, beste batzuetan bikote bat, baina hortikan haratago oso zaila da egitea. Orduan gure misioa da, ba, gure 12 dantzariak haien eskuetan jartzea, egia da oso denbora gutxiz edo kokatzia, eta haiek izanen dute, aste bete bat, bata eta bestia ere, eta bion sorkuntza laborategi hori hortikan ateratzen dena, gero elkarrekin aurkeztuko dugu ja abenduan.
Jakimin handia sortzen zaizue, koreografo bat etortzen zaizuenean?
Bai. Guk nahi deuna koreografokin lanin, da behaiek eskaintze guena ba, gutzako nik uste garrantzitsua dela, bestian dantzaera edo nortasuna edo zautzia.
Ba, beti ikasten duzu zeo zer.
Eta gero, ikasitako beti eskaintzeko prest. Amaitzeako, zuen ikuskizunetarako gonbidapena egiteko eskatuko dizuegu. Iker, harri horra harri ikustera zergatik joan behar da?
Nik uste oso pieza freskua dela, divertigarria eta oso dinamikoa, orduan, osea, ikustea juten dana ez da aspertuko. Eta sorpresa handia eramango nik uste.
Ola ja, Kraulin jaun edo ze ikustera joateko esango diguzuzuk?
Ba, hori lehen hitz egin dugu oso programa aberasgarria da, osea, pieza oso ezberdinak ditu, eta orduan ez da igual emanaldi bat ikusi eta estilo berdinekoa dena izatea. Osa, oso gauza ezberdinak daude, orduan polita izango da.
Fernando, zuk zertarako gonbidapena?
Pues bidaiarako. Ja, Valladolidera eta joan behar garen ez, ba, orduan edozein Donostiko jendia, edo Bilboko jendia, edo edozein lekutako jendia, jarriko dugu autobus bat, eta asteburu osoa edo gurekin pasateko bertan gonbidapena luzatzen dut. Informazio gehiago edo nahi izan ez gero, ba, gurekin eta ja, harremanetan jarri, eta gurekin etorri, baietz.
Izango dela ze ikusia.
Bai, eta ze dastatzea.
Eta ze... gastronomia, artea, dantza, eskultura, gauza asko izango, eta konpainia.
Hoxe.
Iker, Olaia, Fernando, eskerrik asko, zuen proiektuen berri emateagatik, zuen pasioaz bihitzetan behintzat aritzeagatik, eta dantzaz konpainiak segidezala ba, harima berritzen.
Mila esker, zuei.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.